qatarı verilişinin tekrar buraxılışını dinleyeceksiniz.
Dikkat, dikkat! Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Elə bu dəqiqədən Azadlıq Radio Stansiyasından Seçki Qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə. Seçkini boykot edən ənənəvi müxalifət forumunu qapalı məkanda yox, açıq səma altında keçirməli oldu. Niyə? Az əvvəl başa çatmış forumdan müxbirimizin gördükləri haqqında bir qədər sonra.
Siyasi elitanın təmsilçiliyinin genişlənməsi üçün Prezidentli Respublika modeli artıq zərər vurmağa başlayır. Bu baxımdan bu sistemin dəyişməsi vacib.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Prezident seçildiyi təqdirdə dövlət başçısı İlham Əliyevi baş nazir təyin edib, bir çox səlahiyyətləri ona vermək niyyətindədir. Müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəli də deyir ki, böyük məmuniyyətlə özünə yalnız siyasi təmsilçiliyi saxlayardı.
Bu sualı müxbirimiz Saadet Akif qızına prezidentliyə namizəd cavabı verib. Saadet Akif qızına o soruşub ki, gələcəkdə prezident səlahiyyətlərini bölüşmək istəyirlərmi? Büdcə təşkilatlarında çalışanları deyilir ki, onlardan tələb olunur ki, yaşadıkları yerdə yox, işlədikləri yerdə səs versinlər.
Baş həkim çağırıb onların öz seçim məntəqələrində səs vermək hüququnu imtina eləmək üçün məcbur edir və deyir ki, siz onun sənədlərinizi götürün, gəlin iş yerində sənəd verin. O da məcbur olub seçim məntəqəsinə həzərə müraciət edib, güya ki, seçim vaxtı burada olmayacaq.
Seçkin öncəsi Bakıda səslənən retorik sual və ona verilən cavab.
Vətəndaş cəmiyyətinin o üç məşhur dayağını götürsək, insan hüquq və azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazar, bu üç dayağı götürsək, bu üç dayaqdan hansı daha möhkəm dayanır? İlbər Məmmədov.
Bəncə bu dayaq deyirsiniz, mən ayaq deyərdim, bu ayağın üçü də gipsdədir hal-hazırda.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kalsın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qurlara neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəlimdən necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masoy olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Bir də vaxtınız xeyir olsun. Seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bakıdan kənarda isə internetdə bizə qulaq asmaq mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytında. Hər seçki rəfəsində büdcə təşkilatlarında işləyənlər deyirlər ki, onlara rəhbərlik tərəfindən təziklər var. Rəhbərlik onlara göstəriş verir ki, hansı namizədə səs versinlər, səs verdikləri bültenin nömrəsini sonradan iş yerinə gətirsinlər, öz qohumlarını, tanışları seçkiyə cəlb eləsinlər və s. və ilaxırı. Bu dəfə də istisna deyil. Yenə büdcə təşkilatlarında işləyənlərə xəbərdarlıq edilib. Onların dediyinə görə bu dəfə onlardan istənilən odur ki, yaşadıkları ərazidə deyil, işlədikləri ərazidə səs versinlər. Bunun üçün də qeydiyyat çıxsınlar. Bu kimə və nəyə lazımdır? Cavabı Sevinç Hüseynzadənin reportajından biləcəyik.
Məktəbin direktoru iclas elədi, yığdı. Hamı məcbur idi. Səs verəcəyi dairədə, məntəqədə, siyahdan çıxarış vərəqəsini alsın, gəlsin, orada səs versin. Əks halda hədə qorxu gəldi ki, işdən də çıxardaram, hər şey edərəm.
Günay kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra müəssisələrin işçiləri öz rəhbərləri tərəfindən oxşar təzyiqə məruz qaldıqlarını deyirlər. Dediklərinə görə onlar prezident seçkisi vaxtı daimi qeydiyyatda olduqları yerdə deyil, işlədikləri ərazidə səs verməyə məcbur edilə bilər. bilərlər. Günay danışır ki, kollecin direktoru iclasda hərəkətini bu cür izah eləyib.
Monitoring olacaqdır, dedi, 2000-3000-ə qədər səs verilməlidir orada.
Qanunvericiliyə görə seçicinin adı o halda seçici siyahısından çıxarıla bilər ki, o rəsmən seçki məntəqəsinin ərazisində yaşamasın ya da müəyyən zəruri hallar yaransın. Məsələn, ezamiyyətdə olsun. O zaman seçici qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ala bilər və seçki günü harada olsa istədiyi seçki məntəqəsində səs verə bilər. Ancaq qanunvericiliklə məcburi formada kimlərisə səs vermədə iştiraka təhrik etmə halı yoxdur. Yəni seçkiyə getmək istənilən vətəndaşın hüququdur, vəzifəsi deyil. Ancaq mühəndis işləyən Vasif danışır ki, xəstəxanada işləyən həyat yoldaşı iş yerini itirməsin deyə baş həkimin tapşırığını yerinə yetirməyə məcbur olub. Səbəb kimi deyib ki, güya oktyabrın 15-də seçkilər günü Bakıda olmayacaq.
Baş həkim çağırıb onların öz seçim məntəqələrində səs vermək hüququnu imtina eləmək üçün məcbur edir və deyir ki, siz oradan sənədlərinizi götürün, gəlin iş yerində sənəd verin. O da məcbur olub seçim məntəqəsinə hərzənə müraciət edib, güya ki, seçki vaxtı burada olmayacaq.
Seçki Monitoring Mərkəzi də oktyabrın 10-da açıqladığı hesabatında bu cür qanunsuz halların olduğunu vurğulayır. Mərkəzin sədri Anar Məmmədli deyir ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsini alması üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarla yanaşı tələbələr də təhrik olunurlar. Danışdığım siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, seçicilərin daimi yaşadıqları yerdən qeydiyyatdan çıxarılmağa məcbur edilmələri süni seçici fəallığını təmin etməyə yönəlib. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, yerlərdə rəhbərlik passiv səs vermədən ehtiyatlanır.
Onlar sadəcə göstərmək istəyirlər ki, seçki günü yüksək fəallıq olub. Hamısı hesablanır ki, seçkilərdə seçici fəallığı görüntüsü yaradır. Ən əlbəttə bunlar hamısı ona hesablanır və tırnaqarası seçicilər də bir mənalı olaraq hakimiyyət namizədini xeyrinə səs versinlər.
Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, seçiciyə qarşı məcburiyyət ola bilməz və istənilən halda seçicinin iradəsinə qanunsuz təzyiq yol verilməzdir və bu məsuliyyət yaradır.
Nə fərqi var ki, o istəyir o yaşadığı yerdə səs versin, istəyir o işlədiyi yerdə. Bunun belə bir nə əhəmiyyəti var ki, vətəndaşın burada yox, orada səs verməsinin nə əhəmiyyəti var? O yerdəki ölkə bir vahid dairədir və bir nəfər namizəd seçiləcək.
Seçki prosesini izləyən ekspertlər qeyd edirlər ki, istənilən halda məcburi ya qrup şəklində adamlar səs verməyə gətirilmiş olsalar belə, seçici seçki kabinəsinə tək başına girəcək və istədiyi namizədə səs verəcək. Ancaq Hafiz Həsənov onu da xatırladır ki, seçici iradəsinə hər hansı formada təzyiq cinayət məsuliyyəti yaradır. Cinayət məcəlləsinin 159.3 maddəsinə görə vətəndaşın öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur edilməsinə görə 2 il, vəzifəli şəxslər üçün isə 3 il azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulub. Bu cür qanuna zidd hallarda cərimələr də ola bilər. Şərti maliyyə vahidinin 500-1000 misli qədər, yəni təxminən 550-1100 manat civarında. Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asıq. Bu arada Mərkəz Seçki Komissiyası məlumat verdi ki, təxminən 500 səsvermə məntəqəsində kameralar quraşdırılacaq. Bu kameralar səsvermə kabinəsindən kənarda olacaq, yerləşdiriləcək. Sadəcə kabinədən kənarda baş verənləri göstərəcək, qeydə alacaq. Amma bu arada redaksiyamıza şikayətlər gəlir ki, güya təzyiqlər var ayrı-ayrı vətəndaşlara ki, kimə səs verəcəkləri kamerada qeydə alınacaq. Ona görə də işdən çıxarıla bilərlər, əgər hakim partiyanın namizədinə səs verməsələr. Bəs Bakıda sakinlər bu haqda nə düşünürlər və kameralardan çəkinirlərmi? Bu haqda Ülviyə Sabir qızı bir sorğu keçirib, gəlin cavabları dinləyək.
Seçkilərdə iştirak edəcəksiniz?
İnşallah, iştirak edəcək.
Seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılıb. Bu kameralar sizcə nə üçündür?
Baxacaqlar da seçkilər düzgün çəkiləcəkmi, yoxsa seçkiləri nəzarət edəcəklər.
Bu kameralar seçkidə istədiyiniz namizədə səs verməkdən çəkindirməyəcək?
Yox, yəqin ki, o kameralar heç kim fikir verməyəcək. Belə problem olmaz məncə.
Əlbəttə ki, yəqin ki, düzgün seçkilərin qeyd etməsi üçün, yəqin ki, lap təqiqliyi ilə seçilməsi üçün. Mən öz fikrimə görə hərəkət edirəm. Yəni ki, əgər özüm düzgün seçsəmsə, nə üçün nədənsə çəkinməliyəm, nədənsə qorxmalıyam?
Çünki nəsə, şovdur da, şov. Şovda iştirak edir. Quzular dinməzsə, orada səs verəcək.
Mənə belə gəlmək nasızdır. Heç bir məna vermir. Seçən öz seçdiyini seçəcək. Yəni, bu heç bir mənası yoxdur. Şəxsən mən özümdən götürsəm, heç də yoxdur.
Bəli, əlbəttə iştirak edəcəm. Seçkilərin şəffaf keçirməyinə görə, ən əsas ona görə pozuntular olmasın. Yəni ki, qıraq ölkələrdən nümayəndələr gəlir. Yəni ki, yoxlayırlar ki, hansı bir pozuntu olmasın. Yəni ki, ancaq buna görə, yəni ki, çox məsələlər var. Əsas bunlardır ki, pozuntular olmasın. Yəni ki, mən məqsədim var o seçki məntəqələrinə getməyə. Kimi nəzərdə tutmuşam, onu da səs verəcəm. Yəni ki, mənim fikrim dönməzdir.
Yəni, kamiyyət
mi? Yox, heç bir zaman.
Sözsüz, əlbəttə.
əlbəttə iştirak edəcəm. Seçkilərin aydın, şəffaf keçməsi üçün əlbəttə. Mən elm adamıyam, düşüncəliyəm, başa düşürəm ki, burada bunlar da olmalıdır. Bütün dünya ictimaiyyəti bizə baxacaq. Yəni dost da var, düşmən də var. Görsünlər ki, hər şey şəffafdır, aydındır, çəkilir, çox gözəl.
Niyə çəkirik? Nədir haqqını deyicək, düzünü deyicək, vəssalam. Niyə çəkinmirik? Xeyr.
Ülvi Sabir qızı keçirmişdi bu sorğunu Bakıda təsadüfi dinləyicilər arasında və anonsda sizə demişdik ki, bugün Bakıda seçkidə iştirak eləməyən, onu boykot edən ənənəvi müxalifətin demək müxalifət koalisiyası forum keçirib. Həmin forumdan həmkarımız Aygün Muradxanlı yenicə qayıdıb. Aygün indi bizə son məlumatları çatdıracaq. Salam Aygün, xoş gördük səni.
Xoş gördük.
Nə baş verdi orada? Eşitdiyimizə görə xəbərlərdə də məlumat verdik ki, bu tədbir planlaşdırıldığı kimi alınmayıb. Niyə?
Deməli, məsələ burasındadır ki, bu 5 prezident seçkilərini boykot edən 5 müxalifət partiyası öncədən elan eləyəndə forum haqqında bütün üzvlərini dəvət eləmişdi. Yəni, forum açıq idi. Yəni, istənilən şəxs orada iştirak edə bilərdi. Bu məsələ ilə bağlı müsavatın qərərgahına forum keçiriləcəkdir, müsavat partiyasının qərərgahına təxminən 500 nəfər gəlmişdi. 500 nəfər müxalifətçi toplaşmışdı. Müsavatın qərərgahındakı aksiyalı isə təxminən 120 nəfərlikdi. Ona görə də liderlər gördülər ki, bəli, təxminən 4 dəfə çox. Liderlər gördülər ki, vətəndaşlar hamısı iştirak eləməyə can atır. Ona görə də özləri qərara gəldilər ki, müsavat partiyasının binasının qarşısında açıq havada özləri görüşsünlər öz yəni, tərəfdarları ilə.
Polis və ya hər hansı bir icra qurumundan təzyiq falan müşahidə elədinmi yoxsa?
Yox, polis, nə hansısa güc strukturunun nümayəndələri, nə hansısa icra strukturunun nümayəndələri orada gözə dəymirdilər. Sadəcə olaraq məsələni pozan bircə məqam var idi. Orada yaxınlıqda yerləşən maşın təmiri məntəqələrində zibillərə ot vurdular və müxalifətçilər əsaslandırmağa çalışırdılar ki, bu kimisə kimlərisə göstərişidir həmin mitingi pozmaqçı. Amma doğrudan doğrudan
bəlkə böyük də təsadüf bir şeydir. Amma indi keçək tədbirdə səsənə fikirlərə, çünki sən deyirdin ki, miting vari bir tədbir keçib. Hansı fikirlər səsəndir?
Deməli, forumu açanlar belə demək olarsa bu forumda deyildi. Səqəmbər də elə dedi ki, bu bizim bu miting vari forumumuzdur. Forumu açanda Əli Kərimli ilk çıxış elədi. Əli Kərimli əsasən Azərbaycan iqtidarının həm daxili, həm xarici siyasəti ilə bağlı fikirlərini səsləndirdi. Və onun əsas fikri bu idi ki, Azərbaycan xalqı doğrudan da bu seçkidə müxalifətin tərəfində oldu bütünlüklə. Yəni, indi Azərbaycanda seçkiyə çox qısa müddət qalmasına baxmayaraq heç bir seçki ovqatının olmaması, yəni Əli Kərimli fikirdir, heç bir seçki ovqatının olmaması, vətəndaşların seçkiyə qətiyyən maraq göstərməməsi elə faktiki olaraq bütün Azərbaycan seçicisinin müxalifətin mövqeyində, bu seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının mövqeyində dayanması kimi qiymətləndirilməlidir. Əli Kərimlinin əsas fikri bu oldu ki, müxalifətin seçkinin gedişi göstərdi ki, müxalifət partiyaları həqiqətən də düzgün seçim eləyiblər. Çünki bu seçki qətiyyən seçki standartlarına, demokratik dəyərlərə uyğun olmayan bir seçkidir. Biz indi dinləyə bilərik, yəni mənim oradan gətirdiyim bir səslər.
Tədbirin sonunda hər hansı bir sənəd qəbul olundu mu, bəyanat verildi mi bununla bağlı?
Bu məsələ ilə bağlı isə Qəmbər çıxış elədi. O bildirdi ki, foruma ciddi hazırlaşıblarmış. Yəni, hər partiya Azərbaycan iqtidarının iqtisadi siyasəti və xarici siyasəti, daxili siyasəti ilə bağlı bir bölümü işıqlandırmalıymış və orada ekspertlər çıxış eləməliymiş, konkret faktlara əsaslanan elmi söhbətlər olmalıymış. Amma isə Qəmbər dedi ki, bütün bunlar desən növbəti bir foruma qaldı və hansı sənədin qəbul olunması.
Seçkidən sonraya qalır.
Seçkidən sonraya ki, təbii ki, qalacaq. Orada yəqin ki, bu məsələlər daha geniş işıqlandırılacaq.
Artıq prodüserimiz işarə edir ki, mitingdən gətirdiyin səsləri efirə verə bilər. Eşidək.
Tərəddüdü olanları da əmin etdi ki, bizim qərarımız nə qədər haqlı olur. Təsəvvür edirsiniz mi bu günləri indi bizlərin bu nəticəsi bəlli olan, heç bir bayda bayanın tanınmayan bu şovda iştirakımız ne kadar gülüncelerdi. Demeli ki bizim mövqeyimiz haklı çıktı. Azerbaycan halkı tarafından bu mövqe desteklendi. İndi Azerbaycan halkı bu seçimi baykot edilir. Tekçe baykot kararı vermiş muhalifet partiyaları yok. Bütünlükte halk baykot edilir. Ona göre de heç bir seçki heyecanı yaşanmıyor.
Vicdanlı Azerbaycan vatandaşı, Azerbaycan geleceğini düşünen, öz evlatlarının geleceğini düşünen her bir Azerbaycan vatandaşı bu meselede iştirakdan imtina etmelidir ve 15 Oktyabr'da hakimiyyətin qeyri iş günü elan eləməyini istifadə edib ya istirahat eləməyə ya da ki başqa vacib işlərlə məşğul olmalıdır. 15 Oktyabr seçki günüdür. Biz Azərbaycan xalqını və hər bir Azərbaycan vətəndaşını bu məsələdə iştirak etməməyə çağırırıq. Eyni zamanda bizim bilgə mübarizəmizdə iştirak etməyə çağırırıq. Və inanırıq ki, bilgə mübarizəmiz bizim Azərbaycanımızın problemlərinə imkan verəcək və biz Azərbaycanla bağlı bütün arzularımıza azad, demokratik, bütün firavan, azad dünyanın bir hissəsi olan Azərbaycan arzumuza bir yerdə çatacağım. Bu yolda sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Eşk olsun sizlərə.
Seçkini baykot eləmiş müxalifət koalisiyasının bugünkü forumunda, əslində forumu baş tutmayıb, tədbirindən belə ifadə edək, tədbirində səslənən fikirlər idi. Birinci çıxışçı Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi, digər ikinci çıxışçı isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi. İndi telefon xəttində prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, İrəli Hərəkatının Gənclər Təşkilatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olmalıdır. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir. Ceyhun bəy, istəyirdik ki, sizə bu tədbirlə bağlı suallarımızı ünvanlayaq. Orada bir xeyli fikirlər səsləndi. Yəqin siz də eşitdiniz baykotçuların fikirlərini və əsas fikir bu idi ki, əhali, yəni seçicilər daha çox bizi dəstəkləyirlər, bizim fikrimizdədirlər. Onlar da seçkiləri baykot eləyəcəklər. Əslində ölkədə seçki havasının duyulmaması da buna işarədir. Mən sizə deyim ki, bu deyilən səslənən fikirlərə sizin münasibətinizi öyrənək.
Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Birinci, oradan başlayayım ki, mən bildiyiniz kimi sizə telefon vasitəsilə qoşulmuşam. Hal-hazırda Quba şəhərində, Azərbaycanın şimal sərhəddində İlham Əliyevi dəstəkləyən insanların ən az bir təxminən 10 min nəfərdən çox insanın burada bir dəstək mitingi həyata keçirir və mən də elə bu yaxınlıqda bir ərazidən telefonla qoşulmuşam və bəri başdan dinləyicilərdən əgər xətlərdə bir qopma olsa üzr istəyirəm buna görə. İkinci bir məsələ sizin sualınıza gəlincə onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də o verilişinizdən bu da görsəndə dediniz ki, bu ideyaya dəstək verən təxminən 500 adam toplaşmışdı və çox paradoksal bir məqamdır. Paytaxtda müxalifətin ətrafında 500 adam toplaşıb, amma Respublikanın ən uzqar bir rayonlarından biri olan Qubada hal-hazırda 10 min nəfər insan küçədə yağış, çox leysan yağış olmasına baxmayaraq öz sevimli liderlərini dəstəkləyirlər və bir məsələyə münasibətini bildirmək istəyirəm sizin sualla bağlı. Yəni bu ümumiyyətlə bu baykot ideyası. Bu çox üzrəsən bu ifadəmi görə, amma ölü doğulan bir ideyadır. Bilirsiniz ki, hər bir ideyanın məqsədi olur. Amma bu ideyanın heç bir məqsədi yoxdur və gördüyünüz kimi də artıq 2 gün sonra, bir neçə gün sonra seçkidir və heç bir nə məqsədə nail oldu bu ideya və heç bir də nəticə əldə edə bilmədi. Və ona görə də yəni, hesab edirəm ki, yəni bu çox qeyri-ciddi bir ideya idi. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, orada səslənən şüarlara münasibətimi bildirmək istəyirəm. Əgər xatırlayırsınızsa, 88-ci ildə meydan hərəkatı başlayanda insanlar azadlıq, azadlıq deyirdilər. Sonradan Azərbaycan müstəqil dövləti quruldu. Amma müstəqil dövlətimiz qurularaq biz 350 bir arzumuza çatdıq, yəni azadlığa qovuşduq və dövlətimizi yaratdıq. Lakin o dövrdən bu yana həmin o ənənəvi indiki müxalifəti təmsil edən insanlar hələ də özlərinə yeni bir şüar tapa bilməyiblər. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dövrlər...
Sizin fikirləriniz aydındır. Bu arada jurnalist Nemət Hüseynlinin sizə telefonu sualı olmalıdır. Bir də müxbirimizin bir əlavəsi var ki, bugün keçirilən əslində miting deyildi, forum idi, amma iştirakçıların sayı həddindən artıq çox olduğuna görə, yəni 120 nəfərlik zala sığışmadıqlarına görə, 500 nəfər olduğuna görə onlar tədbiri açıq səma altında keçiriblər.
Bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm ki, yəni bu 120 nəfərlik ora adam dəvət ediblərsə, bu müxalifətin belə də ideyasıdır və onların problemidir. Yəni razılaşdırılmış
yerlər. Gəlin, onların nümayəndəsi burada olmadığına görə bu haqda danışmayaq.
Yox,
mən bu arada dinləyicimizə, dinləyicimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, bu forumla bağlı, forumda səslənən fikirlərlə bağlı deyəcəkləri varsa bizə zəng vursunlar 436-77-41-ə və ya bizə SMS göndərsinlər 050-744-101-7-yə. İndi isə bayaq dediyim kimi jurnalist Neymət Hüseynli telefon xəttindədir, onun Ceyhun Osmanlıya sualı olmalıdır. Gəlin dinləyək. Neymət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Bu, salam xanım, necəsiniz? Mən də prezidentə namizəd İlham Əliyevin vəkilinə bir iki sualım vardı.
Buyurun.
Deməli, bayaq elə yerə gəlmişkən o şuarlardan danışdı. Mən bilmək istəyirdim, mən xatırlayıram 2003-cü ildə də hazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki kampaniyası İlhamla İrəli şuarı altında başlamışdı və 2008-ci ildə də bu şuar dəyişmədi. Bu nəyin göstəricisidir? Hər halda Ceyhun müəllimə mən fikrimi bilmək istəyirdim. Bu onun göstəricisi sayıla bilərmi ki, son 5 ildə heç nə dəyişmədi, ona görə şuar da dəyişmədi?
Gəlin bu sualı cavablandırsın, sonra davam edəyərik.
Birinci, onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycanda nəyin dəyişib, nəyin dəyişmədiyini bilmək üçün, yəni ən azından kifayət qədər rasional şəkildə düşünmək lazımdır və ən azından, belə deyək də, ciddi şəkildə, özümüzə qarşı ciddi yanaşırıqsa, belə suallardan da biraz qaçmalıyıq. Çünki Azərbaycanda baş verənlər hər kəsin dəyişən, ən azından Azərbaycanda sadəcə bir neçə faktı deyəcəm. Azərbaycanın büdcəsi 12 dəfə artdı. Azərbaycanın da 700 min yeni iş yeri açıldı. Azərbaycanın adam başına düşən milli gəlir son 5 ildə artım tempinə görə dünyada lider ölkə oldu və növbəti 5 ildə də bu tempə görə Azərbaycan dünyada liderlik edəcəkdir. Azərbaycanda Azərbaycan inkişaf etməmiş bir ölkədən inkişaf etməkdə olan ölkəyə çevrildi və növbəti 5 ildə hədəflərimiz Azərbaycanı inkişaf etmiş bir ölkə kimi görməkdir. Azərbaycanda sosial infrastruktur, təhsil, səhiyyə, bütün Azərbaycanda təhsildə son 5 ildə 1400 yeni məktəb tikildi. Xatırlatmaq müqayisə üçün bildirirəm ki, Azərbaycanda son 200 ildə təxminən bir 3000-ə yaxın məktəb tikilmişdi və son 5 ildə tam 200 ildə keçirilən bir yolun yarısı qədər bir yol keçirildi.
Yəni hesab edirsiniz ki, şuarın dəyişib-dəyişməməsi ilə bağlı sual verirsiniz?
Şuar bilirsiniz, hər bir siyasi texnologiyalardan xəbəri olan insanlar bilir ki, şuar seçiləndə hansı məqamlara üstünlük verməlisən. Və bugün də İlham Əliyevin seçki qərargahının çox peşəkar PR texnologiyaları və siyasi texnologiyaları bilən insanlar toplaşıb orada və təsadüfi deyil ki, İlhamla İrəli şuarı da növbəti belə deyək ki, kampaniyanı, yəni istisna eləmirəm ki, bu kampaniya uğurlu bir şuar olduğuna görə bu şuara üstünlük verilib və insanlar tərəfindən daha yaxşı mənimsədildiyinə, yadda qalan şuar olduğuna görə, qısa iki sözdən ibarət bir şuarın bütöv bir seçki platformasını insanlara təsirat yaratdığına görə bu şuar çox uğurlu bir şuardır və artıq bu İlhamla İrəli şuarını insanlar Azərbaycanın inkişafına doğru irəli, Azərbaycanın belə deyə, hər sahəli bütöv inkişafına doğru şuarı kimi artıq
aydındır Ceyhun bəy fikirləriniz. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlıdır və ona sualı, ikinci sualı yenə də jurnalist Nemət Hüseynli verəcək. Gəlin onun sualını dinləyək. Bu arada bizə bir SMS də gəlib. Cığallıq eləyən oyunçu ilə oynamazlar. Bu cəhətdən müxalifətin boykot taktikası düzgündür. Hörmətlə Fərhad. Fərhad imzalı bir nəfər göndərib. Jurnalistin sualını dinləməzdən öncə qısaca əgər istəsiniz bu SMS-ə cavab verə bilərsiniz. Ceyhun bəy.
Çox maraqlı bir sualdır, həqiqətən. Mənim bir misal yadıma düşdü. O, bilirsiniz, bir lətifə də var hətta ki, bu bir evə oğru gəlir, sonra hamı başlayır başqa şeylər haqqında danışma, axırda da biri deyir ki, görən bu məsələdə heç mi oğrunun günahı olmayıb. Yəni, burada son dövrlərdə həqiqətən çox böyük fikir ayrılıqları var, ümumiyyətlə bu seçki qabağı dövr və s. məsələlər. Yəni, burada mənim belə bir sual ağlıma gəlir, görən heç mi bu boykot edən müxalifətin, yəni bu
stansiyonun oğrunun...
heç bir günahı yoxdur. Yəni burada
amma belə çıxır ki, etiraf edirsiniz ki, siz tərəfində günah, hakim hakimiyyətin də günahı var. Onlar deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılır, nəticələr saxtalaşdırılır. Komissiyalar paritet əsaslı deyil, buna görə də seçkiyə getmir. Belə çıxır ki, demək hakim düşərgədə də günah var.
Bilirsiniz, mən elə bir şey demədim.
Amma deyirsiniz ki, heç mi?
Mən burada mən bu statusda, yəni burada oğru statusunda bu boykot edən müxalifəti nəzərdə tuturam ki, yəni onların bu məsələdə buradan başlamaq lazım idi ki, nəyə görə onlar seçkini boykot edirdilər ki, sonra da bu kimi tezislərlə ortaya çıxırlar. Amma əslində belə deyəm, mən onları o qədər də qınamıram, çünki bəlkə də onlar öz zəifliklərini anlayaraq sonradan biabır olmamaq üçün bir sığorta, özlərini sığortalama variantı olaraq boykot taktikasını seçdilər. Çünki siz bilirsiniz ki, dünyanın bütün sivil ölkələrində əgər bir partiya bir dəfə seçkidən məğlub olursa, məsələn Türkiyədəki Ana Vətən Partiyasını, Doğru Yol Partiyasının misalından bunu bilirsiniz ki, dərhal seçkidən sonra Məsud Yılmaz da Tansu Çillər də istifa verdilər. Amma bizim müxalifət liderləri hələ də öz postlarını verməmək üçün, itirməmək üçün çox yaxşı bir özlərinə uyğun bir taktika ortaya atdılar. Müxalifət seçkini boykot etmək taktikası.